πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή καλό απόγευμα αν το προτιμάτε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου, είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 4, όπως κάθε μέρα, θα πορευτούμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, αλλά πρώτα απ' όλα οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Βασίλης Νικολόπουλος βρίσκεται στους ήχους μας, η Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ραπανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Όπως ακούσατε και πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουμε σε εξέλιξη άλλη μία φωτιά πυρκαγιά σήμερα εκεί στην περιοχή των Μεθάνων, σε δασική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή και σε μια καθαρά τέλος πάντων δασική έκταση. Ωστόσο, επειδή στο νησί των Μεθάνων υπάρχουν μόνο δύο οχήματα που προσπαθούν εκεί, επιχειρούν, έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση εν αέριων μέσων για να φτάσουν οι ενισχύσεις από την Αργολίδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Εύβοια, κλιμάκια μεταβαίνουν και σήμερα, κλιμάκια μηχανικών, για να δουν τις ζημιές, να καταγράψουν τις ζημιές. Έχουμε τουλάχιστον 50 κτίρια με ζημιές από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Έχουμε ρογμές και ζημιές και σε σχολικές μονάδες. Τρία σπίτια προσωρινώς ακατάλληλα, οικογένειες φιλοξενούνται είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε έχει φροντίσει ο Δήμος για αυτό. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ανησυχία έτσι στους κατοίκους, περιμένουν και εκείνοι να τους επισκεφτούν οι μηχανικοί, να μπορέσουν να ερεμήσουν, να τους δώσουν το πράσινο φως, να μπουν στο σπίτι, να μην μπουν. Ευτυχώς, περισσότερες ζημιές βέβαια είναι στην τυχοποία, είναι επισκευάσιμα, αλλά όλο αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ένα μέτωπο του πολέμου, αυτό της Ουκρανίας, φρούδες οι ελπίδες, έτσι αποδείχθηκαν οι ελπίδες του Κιέβου αλλά και των Ευρωπαίων για αυτό το περιβόητο τηλεφώνημα και για αυτό κυρίως που θα ακολουθούσε του τηλεφωνήματος μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Βέβαια, από την άλλη, ο Τραμπ εμφανίζεται ανεξήγητα αισιόδοξος, από την άλλη ο Ρώσος ομολογός του κάνει κάτι δηλώσεις έτσι αόριστες, τέλος πάντων προβαίνει σε αόριστες δεσμεύσεις. Και τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε απέχουμε πολύ μακριά. Δηλαδή, η ειρηνική διευθέτηση του Ουκρανικού απέχει πολύ. Υπάρχουν και νέα ερωτήματα, για παράδειγμα, για το πόσο είναι διατεθειμένος ο Τραμπ να συνεχίσει όλη αυτή την μεσολαβητική προσπάθεια τερματισμού του ζητήματος, του πολέμου τέλος πάντων, αφού μετά από το τηλεφώνημα, μεταξύ άλλων, ανέφερε και κάποια στιγμή σε κάποια από τις δηλώσεις του ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Άλλωστε, είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, έτσι. Θα έπρεπε να παραμείνει ευρωπαϊκό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σε ό,τι αφορά το άλλο μέτωπο του πολέμου, σε ό,τι αφορά στη Γάζα δηλαδή, έχουμε εκ νέου προειδοποίηση του ΟΗΕ πως ούτε λίγο ούτε πολύ, τώρα άμεσα περίπου 14.000 μωρά ενδέχεται να πεθάνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Αυτό θα συμβεί αν δεν φτάσουν άμεσα ανθρωπιστικές προμήθειες στην Γάζα. Αυτή τη στιγμή μόλις 5 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως δηλαδή παιδικές τροφές και είδη διατροφής, κατάφεραν να διασχίσουν τα σύνορα. Αυτό συνέβη χθες μετά από 11 εβδομάδες αποκλεισμού. Ωστόσο, τα φορτία αυτά παραμένουν κοντά στα σύνορα, δηλαδή δεν έχουν ακόμα φτάσει στις περιοχές που έχουν ανάγκη. Όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο αυτό είναι σοκαριστικό, είναι φρικιαστικό και είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, για να πάμε όμως, καθώς η επικαιρότητα τρέχει, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Τριζινίας Μεθάνων, τον κύριο Αναστάσιο. Έχει πέσει γραμμή. Ωραία, θα τον ξανακαλέσουμε. Θέλουμε λίγο να μας δώσει ο ίδιος μία εικόνα για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση. Αυτό γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς μέχρι στιγμής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να εντοπίσουμε το Δήμαρχο. Είναι και οι επικοινωνίες λίγο δύσκολες. Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Λοιπόν, και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Αναστάσιο Μούγιο, Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων. Χαίρετε, Δήμαρχε.
Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για τη φωτιά. Το που γνωρίζουμε είναι ότι προς το παρόν έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση, δηλαδή και η δασική έκταση.
Ναι, είναι πάνω από το χωριό των Αγίων Θεοδόρων, στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου Μεθάνων.
Άρα είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή ή η Άγιοι Θεόδωροι είναι κοντά?
Όχι, είναι μακριά από κατοικημένη. Είναι προς την πλευρά του βουνού.
Ένα από τα προβλήματα που και εμείς αναφέραμε νωρίτερα είναι ότι επειδή το νησί δεν είχε πολλά οχήματα και έχουν σπεύσει εν αέρια μέσα από την Αργολίδα, έχουν φτάσει. Τέλος πάντων, πόσοι επιχειρούν και τι ακριβώς γίνεται? Ναι, μα ακούτε? Κύριε Μούγιο, μάλλον είναι δύσκολη η επικοινωνία μας, ίσως στη συνέχεια. Προσπαθεί να βγάλει γραμμές, να επικοινωνήσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι καθυστερούμε λίγο στην περίπτωση που καταφέρουμε να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο. Όμως, μέχρι τέλος πάντων να τον εντοπίσουμε, πάμε να περάσουμε στο θέμα που είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε για αυτή την ώρα. Έχει να κάνει με ένα θέμα που είδαμε και εμείς να καταγράφεται από τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματος Μεσητών. Φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο ελληνικός τουρισμός έχει πετύχει ιστορικά ρεκόρ και την προηγούμενη χρονιά στον αριθμό των επισκεπτών με αρκετά υψηλά έσοδα, φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν βγει στο σφύρι, μέσα δηλαδή από τις σωσελίδες αγγελιών ακινήτων, πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήματα στα νησιά της Ελλάδας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπάκα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, αυτό είναι μια... Έχουμε τον Δήμαρχο. Ένα λεπτό, κύριε Μπάκα, παρακαλώ, να συνδεθούμε λίγο με τον κύριο Μούγιο. Δήμαρχε, με ακούτε τώρα?
Ναι, συγγνώμη για
δεν
πιάνει πολύ
πειράζει,
καλά.
Δεν πειράζει, το καταλάβαμε. Ναι. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, επειδή ξέρουμε ότι στο νησί υπάρχουν μόνο δύο οχήματα, αν έχουν σπεύσει και άλλα μέσα ή τένει αέρια για να βοηθήσουν να συνδράμουν.
Αυτό ακριβώς, με πλήρη επικοινωνία, με συμπικοινωνία με τον κύριο Κατσαβάδο και τον κύριο Τουρνά, επιχειρούν αυτή τη στιγμή δύο Κανάντερ, τρία μικρότερα και ένα ελικόπτερο και προσπαθούν να γίνει υπό έλεγχο η φωτιά. Ακόμα φλέγεται η περιοχή γίνεται προσπάθεια, ίσως να τα, τα καταφέρουν να περιπορεύουν.
Φυσάει, έχει ισχυρούς ανέμους ή όχι?
Όχι, δεν έχει ισχυρούς ανέμους, ευτυχώς.
Άρα βοηθάει ο καιρός, σύμμαχος.
Δεν έχει ισχυρούς ανέμους.
Και ο καιρός.
Ο καιρός είναι σύμμαχος, με ελαφρύ αεράκι, επιχειρούν τα εναέρια, γιατί μόνο με εναέρια μπορεί να το πιάσει, είναι δύσβατο το σημείο.
Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη σας καθυστερώ άλλο, γιατί και εσείς...
Πήρε συντονισμό από την τοπική πυροσβεστική, αλλά και από έρχονται ενισχύσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ.
Ανάφιο, από τον Άφιο.
Θα ξαναεπικοινωνήσουμε
εγώ
και αργότερα, αν
χρειαστεί. Εγώ σας συγγνώμη για τη δυσκολία της επικοινωνίας.
Δεν πειράζει, να είστε
σας καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Γεια σας.
Μακάρι να είναι η πρώτη και τελευταία.
Έτσι,
μακάρι
αυτό,
για την Ελλάδα
αυτό.
Μας.
Έτσι θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μπάγκα, με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά έπρεπε λίγο. Υπάρχει επικαιρότητα που έπρεπε να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα αμέθανα. Λοιπόν, το θέμα το κατέθεσα, έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές αγγελίες που έχουν και ισοσφυρί ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα σε νησιά της Ελλάδος, και από ό,τι εσείς σημειώνετε, φαίνεται ότι όταν μιλάμε για ξενοδοχεία, για παράδειγμα, μιλάμε για ξενοδοχεία μικρότερης κατηγορίας, δηλαδή πιο μονάδες έτσι πιο οικογενειακές, πιο μικρές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα σας αναφέρω το εξής. Η συγκεκριμένη έρευνα την πραγματοποιήσαμε περίπου πριν το Πάσχα. Δηλαδή, πριν ανοίξει ουσιαστικά η θερινή σεζόν, και καταγράψαμε ότι στην ουσιαστική Ελλάδα, αποκλειστικά στην ουσιαστική Ελλάδα, εντός 30 ημερών, αναρτήθηκαν προς πώληση 120 ξενοδοχικές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό μιλάμε για τις τελευταίες 30 ημέρες πριν το Πάσχα. Δηλαδή, πριν καν ανοίξει η σεζόν η τουριστική, βλέπουμε ότι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού μπαίνουν σε διαδικασία πραγματικά να αναρτούν σε αγγελίες ακινήτων. Δεν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή ότι κάποιος πουλάει το ξενοδοχείο του και το λέει στο μιλητό, ή μιλάμε σε ένα κάποιο site του εξωτερικού ή μεγάλου οίκου του εξωτερικού, που πολλές φορές γίνονται αγοροπολισίες των ξενοδοχειακών μονάδων. Εδώ συζητάμε για site απλών αγγελιών ακινήτων.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για, μιλάμε για δωδεκάνησα, για Κυκλάδες, για Αργοσαρονικό.
Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αναφερόμαστε αναλυτικά στον Αργοσαρονικό 7 ξενοδοχεία προς πόλη, στην νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 12 ξενοδοχεία, στο δωδεκάνησα 12 ξενοδοχεία, στις Κυκλάδες 40 ξενοδοχεία, τα οποία είναι στη Σαντορίνη, είναι στην Ήο, είναι στην Μύκονο, είναι στη Σύρο, είναι στην Άξο, είναι στην Κέα. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά ότι είναι εντυπωσιακός ο αριθμός, ότι εντός, εδώ και πάλι, 30 ημερών, τις ημέρες πριν το Πάσχα.
Αυτό τι σας λέει εσάς? Δηλαδή, κάποιος που θέλει να έχει αποφασίσει να πουλήσει την επιχείρησή του, τέλος πάντων, φαντάζομαι θα το έκανε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, λίγο πριν ανοίξει η σεζόν, όπως λέμε, το Πάσχα κυρίως για αρκετά νησιά της χώρας. Εκεί το να βάζει εισαγγελία για πώληση, αυτό τι σας λέει?
Αυτό μας δείχνει ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, ότι οι προβλήματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, οι οικονομικές εκκρεμότητες με δάνεια του παρελθόντος, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και το ενεργειακό κόστος, είναι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Δηλαδή υπάρχουν χρέη.
Και προσπαθούσαν μέχρι τελευταία στιγμή, ώσπου έφτασαν στο μη περαιτέρω και είπαν πριν το Πάσχα, τέλος. Ας πούμε, δεν θα ανοίξω για φέτος, το βάζω για.
Θα ανοίξω, αλλά το βγάζω γιατί προς πώληση. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι δεν βλέπουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο είναι ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων ή αλλιώς ξενοδοχεία τα οποία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και τους έχουν καταλήμματα. Που σημαίνει ότι κατά κύριο λόγο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι και αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και αυτό καταγράφεται. Ξέρετε κάτι, δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Εμείς κάθε χρόνο, την ίδια ακριβώς περίοδο, κάνουμε ακριβώς την ίδια έρευνα. Δηλαδή τώρα το Μάιο μήνα θα ετοιμάσουμε την έρευνά μας και τα νησιά που θα βγουν στους τουριστικούς θερινούς προορισμούς στο σύνολο της χώρας, τα οποία έχουν εγγραφεί προς πώληση το τελευταίο μήνα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε και πάλι, όπως και πέρυσι καταγράψαμε ακριβώς τα δεδομένα, ότι θα αναφερόμαστε σε 350 με 360 περίπου ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα, τα οποία έχουν αναρτηθεί προς πώληση εντός 30 ημερών. Δηλαδή, γενικότερα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, ο τουρισμός, δηλαδή το βαρύ πυροβολικό που λέμε πάρα πολλές φορές, το οποίο αφήνει πολύ υψηλές αποδόσεις στην ελληνική οικονομία, βλέπουμε ότι όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, μάλλον τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ αισιόδοξα.
Ναι, ότι κάποιες δεν άντεξαν, έτσι, είτε από τη μία οικονομικές εκκρεμότητες, είτε η κρίση, είτε τα δάνεια.
Ναι, αυτό δεν είναι το ευχάριστο γεγονός. Δεν μπορείς να συζητάς για 30 εκατομμύρια τουρισμό Και από την άλλη πλευρά, να βλέπεις αυτές τις μονάδες σε προορισμούς στο κεφάλι, ο οποίος είναι δημοφιλής. Δεν αναφέρομαι τώρα σε έναν προορισμό στην Πελοπόννησο, στην Κυπαρισία, και ας μου επιτρέψουν να έχω την περιοχή που αναφέρω, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά αναφερόμαστε στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Πάτμο, στην Κο, στη Σαντορίνη, στην Άνδρο, στην Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο, στην Τίνο, στην περιοχή της Έγινας. 7 ξενοδοχεία.
Αυτό είναι αξιοσημείωτο τώρα που καταθέτεται ως θέμα, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, και πέρσι, αν προσπαθούσες να βρεις έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς, ένα κατάλημα τέτοιου επίπεδου, έτσι, τέτοια διαβάθμισης, πολύ δύσκολα θα έβρισκες για τους μήνες, ξέρω εγώ, Ιούλιο, Αύγουστο. Οπότε φαίνεται λίγο οξύμορο.
Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι πέρυσι, συγκεκριμένα, τον μήνα Μάιο, αναρτήθηκαν προς πώληση, μόνο το μήνα Μάιο του 2024, 286 ξενοδοχεία. Μόνο το μήνα Μάιο, 286 ξενοδοχεία αναρτήθηκαν προς πώληση, ενώ το Μάιο του 2024, 204. Επομένως, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο...
Άρα υπάρχει μια αυξημένη διαθωσιμότητα τα τελευταία 4 χρόνια, όπως μας είπατε κι εσείς.
Ακριβώς.
Μάλιστα,
και πέρυσι, την ίδια χρονική στιγμή, το μήνα Μάιο, είχαν προς πώληση 45 ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο του Ορμού Αττικής, 5 στην Ήπειρο, 33 στη Χαλκιδική, 26 στην Πελοπόννησο, 14 στη Θεσσαλία, 42 στην Κρήτη.
Κύριε Μπάτε,
ναι,
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλλά ο χρόνος είναι αμίλητος. Σας ευχαριστώ, το θέμα το καταθέσαμε.
Καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι συγκρατημένη η αισιοδοξία στις αγορές. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από την κίνηση των δικτών μέχρι στιγμής, που βρίσκονται σε θετικό έδαφος σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε θετική εικόνα.
Χτίζουν ένα momentum, έτσι, ανωδικό οι ευρωαγορές.
γενικότερα το κλίμα δεν είναι αρνητικό. Είχαμε και τη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι το θέμα να πω τώρα και στους ακροατές που θα συζητήσουμε αμέσως μετά την δική μας συνομιλία.
Παρότι δεν το ήξερα, είδες όμως.
Το φαντάστηκες, λέει σίγουρα θα ασχοληθεί με αυτό.
Λοιπόν, ένα από αυτά λοιπόν τα θέματα που δίνουν μια αισιοδοξία στις αγορές για να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα ή τουλάχιστον να συγκρατήσουν τα επίπεδα τους, γιατί είναι ιστορικά υψηλά επίπεδα για πολλές αγορές τα τρέχοντα. Δεν είναι δηλαδή σε μια κατάσταση διόρθωσης όπως ήταν πριν από ένα μήνα που είχαμε μια πτώση περίπου 10-12% και άρα ήταν σε χαμηλότερες τιμές. Τώρα επανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τα κρατάνε από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής 0,50-0,60% οι δείκτες αυτή την ώρα στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υψηλότερα. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε νέο υψηλό 15ετίας. Ο γενικός δείκτης από χθες κινείται πάνω από τις 1.800 μονάδες, είναι 1.828 μονάδες αυτή τη στιγμή. Και ενισχύεται κατά 0,97%, σχεδόν 1%, ενώ συνοδεύεται αυτή η κίνηση ανωδική στο ελληνικό χρηματιστήριο και από αύξηση των συναλλαγών. Ήδη ο συνολικός τζίρος της αγοράς έχει φτάσει στα 120 εκατομμύρια ευρώ, όταν θα θυμάσαι ήταν γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ τέτοια ώρα περίπου, σε εποχές που δεν είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ξένοι από ό,τι φαίνεται έχουν βάλει στο ραντάρ τους το ελληνικό χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα, γιατί βλέπω και αρκετές εκθέσεις θετικές για τις ελληνικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα έχουμε μία μικρή έτσι, μεταβολή στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, όχι αξιόλογοι, μικρές μεταβολές, παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα ενώ έχει αυξηθεί μετά από την υποβάθμιση που είχε το αξιόχρεο των Ηνωμένων Πολιτειών από έναν διεθνή οίκο. Και πήγε πάνω από το 4,5%, 4,58% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων.
Και συνεχίζει και τον κατήφορο το δολάριο βλέπω.
Ναι, και το δολάριο κινείται χαμηλότερα τις τελευταίες ημέρες. Είναι στο 1,12 με το ευρώ αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων. Επίσης στο πετρέλαιο τώρα που μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και ευρύτερα τους καταναλωτές, 60 με 65 το νέο ευρώ διακύμανσης. Το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα στα ίδια επίπεδα είναι 62,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, 65,30 τον Brent αυτή τη στιγμή, με μικρές αυξομοιώσεις ημερήσιες, δηλαδή σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα 0,25-0,36% οι δύο του πετρελαίου, ενώ την επόμενη ενδεχομένως να κινηθούν λίγο υψηλότερα.
Μάλιστα.
Πάντως αυτό είναι το νέο εύρος μέσα στο οποίο κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή Μάνο.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ να σε καλά, γεια.
Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? Will you take the
Λοιπόν, 9 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit και 5 χρόνια περίπου μετά την οριστικοποίησή του, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν σε μια ιστορική, όπως έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς, επανεκκίνηση των σχέσεών τους. Αυτό το είδαμε και την Κυριακή, επετεύχθη ένα deal, όπως λένε, μια συμφωνία χωρίς ιδιαίτερους πανηγυρισμούς, έμοιαζε σαν ένα σιωπηλό συμβιβασμό, τέλος πάντων, σαν αυτούς που φέρνει μόνο η ανάγκη. Πάντως, πρόκειται για την αρχή ενδεχομένως, είναι μια συμφωνία που ενδεχομένως επιτρέπει και την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην κεντρική παγκόσμια σκηνή, αυτά τουλάχιστον ανέφερε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποια συμφωνία μιλάμε, τι είναι αυτό που κλείδωσε, ποια αγκάθια ακόμα υπάρχουν και ενδεχομένως να σταθούμε στο τι σηματοδοτεί όλο αυτό, δηλαδή αυτή η συμφωνία τέλος πάντων ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς πολιτικής οικονομίας και χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσουμε. Χαίρετε κύριε Ρουμελιώτη.
Καλησπέρα σας κύριε Αβίτα. Καλησπέρα στους ακροατές σας επίσης.
Να είστε καλά. Καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που συνέβη, για αυτή τη συμφωνία που είχαμε, που η αλήθεια είναι ότι δεν πήγανε ξαφνικά, κάτσανε στο τραπέζι την Κυριακή και συμφώνησαν σε 4, 5, 6 πράγματα. Είναι μια διεργασία που γίνεται εδώ και καιρό, αλλά μέχρι τώρα δεν τα βρίσκανε στους συμβιβασμούς.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που επιτάχυνε τη διαδικασία για την κατάληξη, έστω και προσωρινή κατάληξη της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, είναι οι αβεβαιότητες που έχουν δημιουργηθεί μετά την επανεκλογή Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη στάση του νέου Προέδρου σε σχέση με τον Ρωσοκρανικό πόλεμο, σε σχέση με τη συμμετοχή της Ευρώπης στις δαπάνες του ΝΑΤΟ και τις αμυντικές δαπάνες γενικότερα, σε σχέση με τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ απέναντι σε συμμάχους και μη. Και αυτό οδήγησε στην επίσπευση, όπως έλεγα προηγουμένως, της κατάληξης αυτής της προσωρινής συμφωνίας, που όπως πολύ καλά το επισημάνατε, δεν πρόκειται για οριστική, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η προκαταρτική συμφωνία, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν και να διευκρινιστούν στη συνέχεια.
Επειδή είχαν προσπαθήσει οι δύο πλευρές αρκετές φορές να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν, η Ευρώπη τουλάχιστον το ήθελε. Έτσι προσπαθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το προσπαθούσε πολύ καιρό. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό τώρα που έγινε, που βρισκόμαστε στην απαρχή τέλος πάντων συμφωνιών πάνω σε επιμέρους ζητήματα, έρχεται για να κλείσει πληγές ή και να χαράξει μια άλλη πορεία μετά το Brexit?
Αν θέλετε, το βασικό καινούριο θέμα που τέθηκε είναι η υπογραφή ενός συμφώνου άμυνας και ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι
με
αυτή η αμυντική Βασίλειο. Συνεργασία δηλαδή.
Ακριβώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της ΚΕΠΑ, της Κοινής Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το Brexit έπαψε να είναι πλέον μέλος της αμυντικής, αν θέλετε, και πολιτικής της Ευρώπης και της εξωτερικής πολιτικής.
Βέβαια, και δεν συμμετέχει και στο Ταμείο Άμυνας.
Δεν συμμετέχει και στο Ταμείο Άμυνας και επομένως η μεγάλη, αν θέλετε, κατάληξη αυτής της συμφωνίας είναι ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο κοινό πρόγραμμα αγορών ευρωπαϊκών αμυντικών εξοπλισμών που ανακοινώθηκε ήδη, όπου οι Βρετανοί βεβαίως θα μπορούν να αγοράζουν μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες από κοινού εξοπλισμός.
Στρατιωτικό υλικό.
Ακριβώς. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στο κοινοτικό δανεισμό των 150 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη με επενδύσεις, νέες επενδύσεις της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Mm. Ωστόσο, στο θέμα αυτό δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, γιατί πρέπει να διευθετηθεί ένα, αν θέλετε, δύσκολο θέμα, που είναι η χρηματοδοτική συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη διαδικασία αυτή.
Ναι, γιατί εδώ θα απαιτηθεί και η οικονομική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά για να αποκτήσει πρόσβαση σε δανεισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υπογράψει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια επιπλέον συμφωνία.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα πρέπει να διευθετηθεί όλο αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, υπάρχει και μια συνεργασία σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, την αντοχή των υποδομών του υβριδικού πολέμου και της ναυτιλιακής ασφάλειας. Και αυτά είναι επίσης θέματα πολύ σημαντικά, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται και σε αυτούς τους τομείς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, έχει μια προσθέμενη αξία να προσφέρει στην Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς. Και τέλος, αποφασίστηκαν ότι θα μπορούν να οργανωθούν κοινές αποστολές, στρατιωτικές αποστολές, και να ενισχυθεί η διαεπιχειρησιακή ικανότητα μεταξύ των δύο πλευρών, και η συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου στις υπουργικές συναντήσεις, εξαμηνιαίες συναντήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται στα πλαίσια αυτού του συμφώνου.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, κύριε Ρουμελιώτη, φαίνεται ότι έχει ανοίξει και ο δρόμος για τη Βρετανία ουσιαστικά να μπει στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την έννοια να γίνουν και οποδοτικές και αυτές οι διασυνοριακές ροές, έτσι, ηλεκτρικής, φυσικού, οτιδήποτε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αποφασίστηκε καταρχάς, έτσι, για να επανενταχθεί, αν θέλετε, το Ηνωμένο Βασίλειο στην κοινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόσει τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Είναι στα πλαίσια του οικονομικού πακέτου, αν θέλετε, της νέας συμφωνίας που θα οριστικοποιηθεί σύντομα.
Και ένα από τα ζητήματα επίσης που απασχολούν, έτσι, και μονοπολούν το ενδιαφέρον μεταξύ των δύο πλευρών αρκετά χρόνια τώρα, είναι και το κομμάτι του μεταναστευτικού. Εκεί δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο για να το επισημάνουμε, έτσι, ούτε στο κομμάτι της κινητικότητας, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εκεί είναι μια, θα έλεγα, πονεμένη ιστορία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως καταλαβαίνετε, και συντηρητικοί και οι εργατικοί έχουν μια στάση αρκετά διαφορετική από την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σκληρή η στάση τους, και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν καταλήξανε σε καμιά συμφωνία ακόμα και σε ό,τι αφορά τους φοιτητές,
την κινητικότητα,
και την κινητικότητα, τους εργαζομένους κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες πριν να καταλήξουμε στη συμφωνία. Και αν υπάρξει συμφωνία σε αυτόν τον τομέα, ήδη οι Άγγλοι τόνισαν ότι η οποιαδήποτε συμφωνία θα προϋποθέτει την τήρηση κάποιων πλαφών ανωτά των ορίων σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή φοιτητών, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή βίζας για εργαζομένους.
Ειδικά αυτό το κομμάτι που περιγράφεται είναι μία από τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι ότι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε κάτι ενιαίο, και ειδικά στο κομμάτι της κινητικότητας το έβαλε ως κόκκινη γραμμή φοιτητών κτλ. Και κανείς παραξενεύεται, γιατί από πόσους χιλιάδες φοιτητές που δεν πηγαίνουν πια, δεν ξέρουμε τα έσοδα τι γίνεται.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι βλέπουμε την άνοδο του Νάιτζελ Φάρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι το κόμμα κατεξοχή αντιευρωπαϊκό κόμμα, και ενισχύονται και κάποια ακροδεξιά κόμματα, και αυτό βέβαια θέλουν να αποτρέψουν οι εργατικοί και οι συντηρητικοί ως έναν βαθμό την ανάδυση αυτών των κομμάτων ως κυρίαρχα κόμματα στον πολιτικό βίο της Μεγάλης Βρετανίας.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το θέμα του Brexit απασχολεί έτσι κι αλλιώς το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά τα 4-5 χρόνια τέλος πάντων, απασχολεί. Όλο και δημοσκοπήσεις γίνονται, όλο και έρευνες βγαίνουν σε ό,τι έχει να κάνει για το τι σημαίνει το Brexit εν τέλει για τη Βρετανική οικονομία, και ούτε λίγο ούτε πολύ, οι περισσότερες από αυτές φέρουν έναν τίτλο όλο και χειρότερα μετά το Brexit.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Βασικά έχει συρρυκνωθεί το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουν πληγεί τα συμφέροντα των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό, και αυτά, όλες αυτές οι συνέπειες, αρνητικές συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο αντανακλώνται στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα περίπου το 53% των Βρετανών πολιτών πιστεύουν ότι ήταν λάθος το Brexit, και μόνο ένα 30% υποστηρίζει ότι ήταν μια σωστή απόφαση της τότε κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.
Προφανώς, γιατί υπάρχει ακόμα αντίκτυπος, και αυτός είναι συνεχής, ακόμα και σε μια καθημερινότητα.
Ναι. Κοιτάξτε, όπως και να έχει το πράγμα, θα βελτιωθεί κάπως η καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη, βλέπω στις συμφωνίες αυτές ότι για τους Βρετανούς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τις ηλεκτρονικές εξόδους διαβατηρίων στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφεληθεί από την επέκταση κατά 12 χρόνια της συμφωνίας για την αλεία.
Επίσης ένα πολύ μεγάλο αγκάθι.
Ναι, σε βρετανικά ύδατα. Και βεβαίως οι Βρετανοί πέτυχαν εναντί αυτού να απελευθερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εισαγωγές της σε βρετανικά προϊόντα, όπως είναι τα αλλιευτικά προϊόντα, όπως είναι τα κρέατα, τα τρόφιμα και μια σειρά από άλλα προϊόντα. Άρα είναι μια συμφωνία που κατά κάποιο τρόπο θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές, όπως η Μεγάλη Βρετανία θα ωφεληθεί επίσης από το γεγονός ότι θα ενταχθεί στην αγορά εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος από την Ευρώπη. Επομένως θα αποφύγει βασικά τους φόρους δασμούς εκπομπών διοξιδίου του άνθρακου που εφαρμόζει η Ευρώπη για απέναντι σε τρίτες χώρες.
Μάλιστα.
Και θα προποιηθούν προπάντων κάποιοι κανόνες που ταλαιπωρούν βασικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως είναι οι υγειονομικοί κανόνες, οι κανόνες σχετικά με τα φυτοφάρμακα, τα διοικητικά μέτρα στα λιμάνια. Αυτό θα είναι μια ανακούφιση για τις δύο πλευρές.
Κύριε Ρουμελιώτη, επειδή είναι η αρχή τώρα όλου αυτού που συμβαίνει, να κρατήσουμε έναν τίτλο, το πάντα μακριά, λίγο πιο αγαπημένα, και να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
Ναι, κάτι ήξερε ο Ντεγκόλ όταν είχε αρχίσει την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 1973. Κάτι ήξερα για τους Βρετανούς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, εμότιμος καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. One prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings. The doors of time. It's a kind of magic. Λοιπόν, και λίγο πριν θα σας αφήσω να σε ενημερώσω ότι πριν από λίγο συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης για την υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας αεροπαγίτη. Τον αναζητούσε η αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η σύλληψή του έγινε λίγο νωρίτερα. Γνωστός από παλαιότερη υπόθεση, από την παλαιότερη υπόθεση των υποκλοπών, είναι ο άνθρωπος που επιχείρησε να δωροδοκίσει ανώτερο δικαστικό για μια υπόθεση νομιμοποίησης μιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου. Περισσότερο στο δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!
Drug to set you